Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa hewani ni matangazo ya VOA Express, moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Ikiwa ni saa 2:30 asubuhi hapa Marekani, hapa Washington hasa ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati na saa 10:30 alasiri kule Afrika Mashariki. VOA Express leo Ijumaa, studio utakuwa nami Patrick Nduimana, lakini vile vile tutakuwa na mwenzangu hapa Sunday Shomari, na tumekuandalia tu masuala tofauti mengi tu hapa kuhusu swala la kuhusisha vijana katika kupambana na rushwa au na ufisadi kule Uganda. Na ni pendekezo lililotolewa na mkaguzi mkuu wa serikali ili vijana waweze kushiriki kamilifu katika kupambana na rushwa au na ufisadi ni wakati wiki ijayo siku ya Jumatatu itakuwa ni siku ya kimataifa ya kupambana na rushwa. Lakini vile vile kule Tanzania, Sunday Shomari,
vile vile kule Tanzania tutamulika swala la bima ya afya NHIF. Hii ni bima ambayo ilikuwa kwa muda mrefu ikizungumzwa nchini humo, National Health Insurance Fund. Ni mpango wa bima kwa watu wote nchini humo, ambapo imekuwa ni changamoto kwa kiasi fulani kuweza wote kuipata. Lakini sasa mkurugenzi wa taasisi hiyo huko nchini Tanzania amezungumza kwamba wagonjwa wote chini ya umri wa miaka 21 watanufaika, huenda kanufaika na hiyo hazina ya bima ya kitaifa ya afya kuanzia mwaka ujao, kwa sababu tayari hiyo bima ilikuwa kifurushi chake kimeondolewa, sasa kinarejeshwa. Naona sasa kurejesha huku kutawasaidia vipi hawa vijana ni kitu ambacho pengine wazazi na wanaharakati wa afya tuwasikie nao kwa upande wao wanapokea vipi kitu kama hicho. Lakini kwanza kabisa niseme tu bibi kwamba leo kuna vitu vingi vya kuangalia, ukiacha hii bima kuna vingine vingi ambao tutaangalia siku ya Ijumaa.
Na bila shaka kutakuwa na jicho letu, na jicho letu hapa Lucy Patrick ameangazia kuhusu, ameuliza kwa nini vijana, maambukizi ya virusi vya ukimwi yameongezeka sana kwa vijana wenye rika la kubalea. Hili tatizo ambalo na kuangazia. Lakini vile vile burudani, tutakuwa kule Mombasa na mwenzetu Josephat Kioko atatupa mengi sana kuhusu michezo, lakini vile vile na burudani, sababu kijana machachari sana Diamond Platinum na Zuchu watakuwa huko kudumbuiza.
Kazi itakuwa
basi kumbu. Josephat Kioko atatupa mengi zaidi,
atatolea zaidi bila shaka.
Basi Sunday, bila kuchelewa,
bila shaka tutaweza kuzungumza huko nchini Tanzania na mwanaharakati wa afya Felista. Karibu kwenye Sauti ya America VOA Express. Kwa upande wako, tumesikia leo Dr. Irene Isaka wa NHIF, bima ya afya huko nchini Tanzania ya kitaifa, akizungumzia kwanza kwamba kuanzia mapema mwaka ujao kile kifurushi cha bima ya afya kitarejeshwa, na kusema kwamba hayo yataweza kuendelea kuwasaidia vijana chini ya umri ya miaka 21. Mkurugenzi huyu Dr. Irene alizungumza waandishi wa habari hapo jana akielezea kuhusu mfuko huu. Pengine wewe ukiwa ni mwanaharakati wa afya binafsi, taarifa kama hii unaipokea vipi?
Mimi naipokea vizuri sana, kwa sababu ilikuwa nikiumia sana, kwa sababu watu wengi ni maskini na walikuwa hawawezi kutibiwa. Kwa hiyo mimi nashukuru sana serikali kuchukua uamuzi huu, itakuwa mkombozi kwa watu maskini, watoto wa maskini. Kwa mimi napongeza na ninapokea vizuri sana. Naomba tena zaidi NHIF iangalie uwezekano wa kukava watu wote maskini, yani bima kwa watu wote, kwa sababu sasa hivi watu maskini wanashindwa kutibiwa, wanakufa kwa sababu hawana uwezo wa kutibiwa. Kwa hiyo mimi ningeshauri zaidi serikali iweke kipaumbele katika swala la afya, ifanye afya kwanza. Mtu ni afya aweze kurejeshwa na kila Mtanzania apate haki yake ya kutibiwa. Yes.
Hiyo ni jambo la msingi sana ulilolitaja hapo, kwa sababu pia wamesema kwamba mpango huu utaangalia zaidi wale ambao hawana uwezo. Kuna wale ambao uwezo wao ni mdogo kama wanavyosema, ambapo wanasemea asilimia kubwa ya wananchi hao wanaishi vijijini na hawana uwezo kulipia kama wanavyozungumza, lakini wanasema kwamba kuna mpango maalum wa kuwasaidia watu hao. Na pengine wewe binafsi umeshashuhudia jinsi hali ilivyo ngumu, pengine kumekutana na changamoto siku za nyuma ambapo mengi yalishindwa kufanyika. Sasa binafsi unafikiri changamoto ambazo walikuwa kikutana nazo hasa za matumizi mabaya ya fedha huko nyuma itakuwa rahisi wao kuziondoa zote?
Kwa sababu serikali ina uwezo mkubwa wa kusimamia masuala ya matumizi ya fedha, ninaamini kwamba mifumo yake inaweza ikawekwa na wakasimamia vizuri kabisa kama wataamua.
Kama wakiamua. Na kushukuru sana sana Felista kuweza kuzungumza na Sauti America. Nikutakie kazi njema. Kama mlivyoona BMJ mwenzangu Patrick Ndwimana na msawa BMJ hapa, BMJ yuko kule chini atakuwa anashangaa sasa hizi vipi tena. Niko na mzee wa kazi
pale. Hawana deni lako.
Labda. Kama alivyogusia hapo Felista ni kwamba nilikuwa nafuatilia taarifa ambazo zinaelezwa ni kwamba hapo nyuma bima hii ya afya ilikuwa ni ngumu kuwapatia kila mmoja kwa sababu ya matumizi wanasema mabaya na vitendo vya udanganyifu ambapo iliwabidi wafute kadi 12,000 zote na mikataba 11 walisitisha. Hii ni kutokana na watu kutotumia vile inavyotakiwa. Mtu anasema aenda kufanyiwa tohara ya mtoto badala ya kufanyiwa akiwa hospitali na kwenda nyumbani, unasema amelazwa hospitali siku tatu. Sasa unasema hiyo inaonyesha wazi kabisa
hao ndio wamefanya mambo yote yanakuwa shida. Basi tupumzike na kibao hiki cha Gravity Omutuju kinaitwa Biendabie. Sijui kama nimetamka vizuri.
Biendabie. Tutasikiza wenzetu wa Uganda wanasemaje kuhusu hilo bila shaka. Mjitahidi.
Sunday hapa itabidi tuombe msaada wa Fiona wa Mai
au Mr. Kenneth Odongo Bwire.
Kenneth Odongo Bwire watuelezee huyu anazungumzia nini au anaimba nini. Na kwa vile tunakwenda kule Uganda ingekuwa ni vizuri tupate maana ya huu muziki.
Bila shaka kabisa.
Basi kama nilivyodokeza Sunday ni kwamba kule Uganda katika wiki ya kujiandaa au wakati ulimwengu utaadhimisha siku ya kupambana na ufisadi au rushwa itakuwa ni Jumatatu tarehe 9 Desemba. Tayari Uganda wameanza kujiandaa na kumekuwa na wiki ya kuhamasisha vijana katika swala zima la kupambana na rushwa au na ufisadi. Kwa hiyo mkaguzi mkuu wa nchi hiyo amewataka vijana kushiriki kamilifu. Na kwa njia gani Sunday? Anasema hivi, kijana ukiwa na ushahidi kwamba kuna mtu ambaye anakula rushwa au anatoa rushwa, unaruhusiwa kutumia anasema ni mitandao ya kijamii. Ukiwa na simu yako ya mkononi unaweza kurekodi ukatuma video au ukatuma audio au kaandika ujumbe kwenye ujumbe wa kawaida SMS kwa mamlaka husika ili waweze kushughulika na swala hili. Lakini vile vile kuna namba ya simu ambayo imetolewa inaitwa hotline kuweza kuripoti vitendo hivi vya ufisadi au ulaji rushwa. Basi kutokana na swala hilo nimezungumza na mwalimu Samuel Kisitu. Huyu ni mwalimu kutoka kule St. Mark na Magoma College ni nje kidogo ya Kampala. Je, mbinu hii itasaidia kuweza kutokomeza rushwa nchini Uganda?
Kuhusiana na njia ya kuwashawishi vijana ili waweze kuwa katika mstari wa mbele kuripoti vitendo hivyo vya ufisadi, ninaona kwamba ni swala zuri ambalo pia linaweza likasaidia, lakini ukweli ni kwamba kulingana na historia iliyopo kuhusu mambo ya ufisadi, kuna msemo wa Kiswahili unaosema kwamba wema waua. Tumeona watu wengi ambao wamejaribu kuripoti visa hivyo vya ufisadi na uwema wao ama uzalendo wao ukawaponza, ukawaweka matatani. Yani ukiwa kwenye mstari wa mbele kumtaja labda kiongozi fulani ama afisa fulani, na kumshtaki labda mahakamani, ni wakati mwingine haki inachelewa kupatikana, na ikipatikana matokeo yake kwa yule ambaye aliripoti kesi kama hiyo huwa ni mabaya.
Mwalimu Samuel, vijana wenyewe wanaona kwamba wana mchango fulani katika kupambana na rushwa na ufisadi, au ni kama vile wanaona jambo hilo haliwahusu?
Hapo nyuma vijana walikuwa wanawajibika katika kuripoti vitendo kama hivyo vya ufisadi, lakini kutokana na matokeo yake mabaya, kwamba ukisema unafuatiliwa na vigogo serikalini, na hata ukiripoti kesi kama hizo zinachukua muda mrefu kusikilizwa, na haki huenda ni vigumu sana kupatikana. Kwa hivyo jambo kama hilo naona limewafanya vijana kuishiwa nguvu, na labda serikali ibadilishe mbinu, ifuatilie kesi hizo hadi hatima yake, na sio kuachilia hawa mafisadi na kumwacha yule ambaye ameripoti labda kesi kama hiyo akiwa angali anang'ang'ana, na huku yule ambaye anajaribu kumshtaki yuko nje na anaendelea kutoa vitisho kwa huyu mzalendo ambaye ameripoti kesi.
Shukrani sana Mwalimu Samuel Kisitu kwa mchango wako huyo huo. Unamsikia mwalimu anavyosema, Sunday.
Nyama.
Ni kweli kuwashirikisha vijana, lakini lazima kuwe na mikakati pia ya kuwalinda wanaporipoti vitendo hivi au visa vya rushwa, sababu ukimtaja mtu akiwa na nguvu au na mamlaka fulani, anaweza pia kugeukia akaja kukushtaki huko ukajikuta katika mata, au akakutolea vitisho.
Ya, inaweza kuwa ni shida bila shaka. Basi moja kwa moja baada ya kupata taarifa hizo, tuangalie sasa nini habari za dunia. Katika habari za dunia, wafanyakazi wa huduma za huduma wameonya leo Jumaa kwamba mlipuko wa haraka wa ugonjwa wa kipindupindu unaenea kwa kasi maeneo ya kaskazini ya taifa hilo la Sudani Kusini, ambako mapigano hapa na pale yasababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF linasema kwamba kiasi ya watu 737 wameripotiwa katika kipindi cha mwezi mmoja katika jimbo la Upper Nile. Mlipuko upo zaidi katika mji wa Malakal, mji wenye wakimbizi wengi, lakini ugonjwa umeenea katika sehemu nyingine za nchi ikipamoja na mji mkuu wa Juba.
Na jeshi la Israeli limesema leo kwamba limefanya mashambulizi ya anga dhidi ya njia za kupitisha silaha za magendo kwenye mpaka wa Syria na Lebanon, wiki moja baada ya kufikiwa makubaliano ya usitishaji mapigano yanayoyumbayumba. Taarifa ya jeshi imesema ndege za kijeshi zimelenga njia za kupitisha silaha kwa magendo na miundombinu ya magaidi, na kutoa ramani ya njia hizo kwenye kituo cha Al-Arida. Shirika la habari la Syria Sanaa limesema kwamba kituo cha kuvuka mpaka cha Al-Arida kimeharibiwa na hakifanyi kazi kutokana na mashambulizi ya Israel alfajiri ya leo.
Mahakama moja ya Mali imeruhusu wakosoaji 11 baraza tawala la kijeshi kuachiliwa kwa muda baada ya kushtakiwa na kukamatwa kwa ajili ya kupanga njama dhidi ya utawala wa kijeshi kufuatia wito wao wa kutaka kurudishwa kwa utawala wa kiraia nchini humo. Miongoni mwa watu 11 walioachiliwa huru ni pamoja na mawaziri wa zamani na viongozi wa vyama vya kisiasa na makundi yaliyotia saini tangazo lililochapishwa mwezi Machi linalotoa wito kwa jeshi kurudisha utawala kwa raia. Walikamatwa mwezi wa Juni kwa kupanga njama dhidi ya utawala halali.
Na usafiri wa bidhaa kutoka Cameroon kuelekea Jamhuri ya Afrika ya Kati umeanza kwa sehemu fulani leo baada ya makubaliano kufikiwa jana Alhamisi ya kumaliza mgomo uliofanywa na waendesha malori wa Cameroon. Madereva hao wanawatuhumu wamiliki wa Russia, mamluki wa Russia, kwa kumuua dereva mwenzao. Hata hivyo, mwakilishi wa chama cha madereva wa lori wa Cameroon ameonya kwamba madereva hawajaridhika bado na mapendekezo ya usalama yaliyotolewa, wakitaka hatua zaidi kuchukuliwa kulinda madereva wenzake baada ya mauaji hayo.
Baby, I'm sure.
Nyange na wimbo wake balance.
Anakambia balance mambo, upande wangu sana mimi, kwa mizidi anakambia balance ya mambo.
I have no more comment.
Kwa kweli huna mm-hmm. Unasikiliza tu maana.
Unasikiliza tu.
Sawa. Patrick anasema anasikiliza tu. Anamwambia nako balance mambo hapa. Sio mchezo, hatari kweli kweli.
Haya basi, jicho letu ni kwamba Lucy Patrick ameangazia kwa nini maambukizi ya virusi vya ukimwi yameongezeka sana kwa vijana wenye rika la kubale huko Tanzania, na amezungumza na watu mbalimbali kujua nini kinapelekea ongezeko hili la maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa vijana.
Kwa majina anaitwa Christian Mlelwa, natoka taasisi ya Tanzania Baraka Charity Organization, pia ni mtaalamu wa maabara ya binadamu. Tunasema kwamba vijana, kinachoweza kuwavuta ni maisha yale anapoingia kwenye rika ya kuona kwamba yeye ni kijana. Na kama ni kijana, anadhani kwamba maisha yale ya ujana, basi anaweza kufanya kila kitu bila kuchukua tahadhari. Sasa kwa nini tunasema vijana ndio wanakumbwa zaidi? Wanakumbwa zaidi kwa sababu ya kule kushawishiana.
Mimi kwa majina naitwa Nagura Kasema, natoka Mbeya, eneo la Mkwajuni. Mimi nafikiri sasa hivi maambukizi yanaongezeka kwa sababu kwanza sisi vijana hatuchukui tahadhari. Lakini pia kama mbavu unafahamu, sasa hivi kuna vitu vingi, umekutana na tu na binti, umekutana baa, uchukui tahadhari yoyote, mmeondoka wote mna vilevi kichwani. Nafika nyumbani hakuna hata kuchukua kinga, mnaingiliana kimwili. Kwa hiyo ni miongoni mwa sababu ambazo zinachangia maambukizi kuongezeka kwa ukubwa zaidi, hasa kwa sisi vijana.
Kwa majina naitwa Naomi Patrick. Kwa mfano, mwanamke anakuwa na mahusiano na kaka labda wawili watatu. Wito wangu kwa vijana, tujitahidi sana kutumia kinga, kupima mara kwa mara.
Vipi kwenye swala la elimu, ni kwamba kwa sasa hivi elimu haitiliwi mkazo kama zamani, au tatizo ni nini?
Elimu hii nadhani ingeendelea. Kweli serikali inajitahidi, lakini basi kuwe na mkazo wa kufundisha akiwa katika elimu, tuanzie ya msingi hadi vyuo, aweze kufahamu ukubwa wa tatizo la ugonjwa huu wa ukimwi. Ukiona kwa sasa hivi unaona kama watu tatizo hilo halipo kwa sababu ya zile dawa ambazo za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi, kwamba afya zao zinaonyesha vizuri ukimwangalia kwa nje, lakini akienda kupimwa unagundua kwamba ana tatizo.
Haya mambo hayo umesikia, mzee wa kazi Patriki. Basi baada ya kupata taarifa hiyo, moja kwa moja msikilizaji, kama tunavyosema Express, bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Ni wakati wa kupata kibao kingine cha muziki. Kibao chetu cha leo kinaitwa Maria. Kinatoka kwa nani huyo?
Big Fizzo. Huyu ni Big Fizzo kutoka kule Burundi.
mzee wa kazi wa Burundi huyu . Asi tupate mavitu za kutueleza zaidi Patrick.
Maria Maria nipendo apate kero. Hakuna, hakuna, hakuna kawe. Nito yote mama nipagawe. Hakuna, hakuna, hakuna kawe. Nito yote mama nipagawe. Kila sababu ya kuniharibu ubongo mama, unanipaga tabu vile unavyopindaga mgongo, unanikoshaga, unanikoshaga, unanikoshaga na jasho lako tiriri. Ukinogeshaga, ukinogeshaga kitandani tukiwanga wawili. Fais-moi ceci, fais-moi cela, touche-moi ici, touche-moi là là, tu me rends fou. Fais-moi ceci, fais-moi cela, touche-moi ici, touche-moi là là, tu me rends fou. Maria, Maria,
Maria, Maria,
mi amor, te quiero. Maria, Maria,
Maria, Maria,
mi pendo pa te quiero.
Amore mio,
hakuna, hakuna, hakuna kawe. Nito yote mama nipagawe. Hakuna, hakuna, hakuna kawe. Nito yote mama nipagawe.
Ni Farias, huyu anaitwa Big Fizzo kutoka kule Bujumbura Burundi na wimbo wake Maria. Huyu Farias ni miongoni mwa wasanii kabisa ambao wamefanya muziki wa Burundi kujulikana tangu alipokuwa kijana. Alianza na masuala ya rap, lakini sasa hivi anaimba zaidi nyimbo za mapenzi. Lakini alikuwa chini ya uongozi au ushauri wa Kidumu.
Kidumu ndio mzee mwenyewe
wa kazi. Ndio mzee mwenyewe, kama vile yeye mwenyewe anasema sasa mimi ni baba yake wa kazi. Lakini anafanya vizuri.
Niko vizuri.
Niko vizuri na vijana wengine wanafanya vizuri. Big Fizzo na Maria. Sasa Sunday sijui sasa leo ni
Kioko anatuambia
Kioko. Ameandaa mambo mbalimbali huko, michezo lakini na burudani.
Haikosi burudani vile vile.
Kuna mengi zaidi bila shaka, watu wa kule Mombasa wataburudika zaidi.
Katika jiji la raha, wanakuambia Mombasa raha, raha kweli kweli kule nakwambia. Na kama hivi leo Ijumaa wengine ni furahi day, mambo ni starehe na raha baada ya sala ya
baada ya kuchakarika na kuchapa mazuri kazi tangu Jumatatu.
Paka Ijumaa.
Inabidi upumzike na uenjoy.
Upate vitu vizuri bwana. Na nakwambia kuna wana michezo zaidi ya 600 huko kutoka nchi 65 wanashiriki Mombasa Open Tongue Ilmudu. Ni kitu gani atatueleza yeye vile vile? Mzee wa kazi Diamond Platinum anasema yuko huko ndani ya Mombasa. Hey, mambo yatakuwa mazito kwenye Furaha City Festival. Basi Josephat Kioko, tupe mambo hapo.
Na nimeshawasili rasmi kukujuza wewe msikilizaji. Mchezo huu wa Tong Ilmudo unafanishwa na karate. Umekuwa maarufu hapa Kenya kwa zaidi ya miaka 15. Wanasema ni mchanganyiko wa martial arts. Mombasa imekuwa ikiandaa mashindano ya kimataifa kila mwaka. Hivi tumefahamishwa kwamba wanaoshiriki ni zaidi ya 600 kutoka mataifa zaidi ya 35. Master Clarence Mwakio ni rais wa mchezo huo hapa Kenya. Nimeanza kwa kumuuliza ni nchi gani na gani ambazo zinatarajiwa Mombasa juma lijalo.
Tunatarajia nchi kutoka barani Afrika kama vile Democratic Republic of Congo, Republic of Congo, tuna Zambia, Nigeria, Cote d'Ivoire. Hizo ni timu ambazo zimekita mizizi katika mchezo wa Tong Ilmudu. Vile vile tunatarajia North America, pia kuna wachezaji wanakuja kutoka Amerika, Paraguay, Brazil, Mexico, Argentina, Canada. Tunatarajia Ujerumani kuleta timu yao, South Korea, Ufilipino, Japani, India, Thailand, kati ya nyinginezo ambazo zinakuja kujumuika katika mashindano haya.
Makala ya 12 ina maana kwamba mna ujuzi sasa wa kuandaa mashindano haya. Nini kipya tutarajie katika mchezo huo wa Tongli Mudo?
Mwaka huu tunatarajia mashindano makali sana. Kwa kweli timu ziko nyingi sana, timu ambazo zina ubabe kama vile Ufilipino, vile timu yetu ya Kenya Jasiri, pamoja na timu nyingine ya Thailand na Iran. Timu yoyote yaweza shinda. Tuko katika mikakati ya kuwasilisha mchezo wa Tongli Mudo kule International Olympic Committee. Matumaini ya kuwa kwamba mchezo wa Tongli Mudo utajumuisha katika mashindano ya Olimpiki. Support tumepata kutoka kwa serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Michezo. Kwa kweli mashindano haya yameweza kunoga kwa vile tumepata support kutoka kwao kwa miaka 11 hivi sasa kusaidia mchezo huu kuweza kukua kwa kasi hapa nchini Kenya na pia barani Afrika.
Master Clarence Mwakio huyo, kama unafahamu mambo ya black belt, red belt, sijui mkanda mwingine gani, lakini Mombasa International Tongli Mudo kuanzia Disemba 11 hadi hapo wakati wa sikukuu ya Krismasi. Tukamilishe na burudani. Kuna kitu kikubwa zaidi kinakuja Nairobi. Ni tamasha kubwa inaleta wanamuziki wenye sifa tele katika bara la Afrika, tamasha ya Furaha City Festival. Waandaaji wanasema tamasha hii ni kusherehekea utamaduni wa burudani nchini Kenya, ubunifu na pia kuunganisha vijana. Huu ndio ule mwaka ulioshuhudia Gen Z wakiandamana Kenya na kuelezea kwamba wanavunjika moyo kutokana na utawala usiowaridhisha Kenya. Sasa Diamond Platnumz, mwanamuziki kutoka Tanzania, atakuwa pamoja na Zuchu, Rayvanny pia kutoka Tanzania, Will Paul kutoka hapa Kenya, Khaligraph Jones, Femi One, miongoni mwa wengine. Sasa vyombo vya habari mbalimbali nchini Kenya na mitandao wanasema Diamond pamoja na Zuchu ndio ni wikendi hapa Kenya katika Nairobi Polo Club, ambapo maelfu ya vijana na wafuasi wa nyimbo hizi wanatarajiwa kuongamana kuelekea huko, ikiwa burudani ya Afrobeat, Hip Hop, Gengeton na hata mapiano. Tamasha kamili Nairobi City Festival ya kuletea vijana furaha wakielekea kukamilisha mwaka huu wa 2024. Kwa sasa ni hayo katika sport na burudani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Hey, mambo yatakuwa sana
mazuri pale Nairobi Sunday.
Mzee wa kazi Kioko ameangusha vitu kweli kweli, mambo yatakuwa mazito huko Mombasa. Basi watu wajiandae kupata burudani ya kutoka kule Mombasa.
Nairobi pale. Watakuwa pale Nairobi.
Nairobi. Safi.
Basi haraka haraka Sunday tutizame yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Hapa naona kuna ripoti ambayo imeandikwa na Mwananchi. Inashtusha au inashangaza kidogo ni kwamba kuna muumini wa kanisa la El Huruma anaitwa au tuhifadhi jina lake, anashikiliwa na polisi mkoani hapo akidaiwa kuishi na maiti ya mchungaji wake kwa miezi miwili, akiamini kwamba angefufuka.
Ndio kisa cha kuchukua ile maiti na kuhifadhi nyumbani.
Akahifadhi nyumbani sababu alikuwa anajua ataendelea kufanya maombi na mchungaji huyu atafufuka. Sasa kwa hiyo polisi wanamshikilia. Itabidi aulizwe wewe umefanya nini hapa?
Kabisa.
Ha? Ni zile imani unakwambia, imani ambazo si utazitaja vipi?
Bila shaka. Lakini vile michuano ya ratiba ya World Cup Club Championship imetoka leo Patro. Michuano inaanza mwakani Juni hapa hapa ndani ya Marekani. Inter Miami wa Lionel Messi watakuwepo kwenye kibao hicho, na ratiba ndio imetoka, mambo yatakuwa ni mazito kwa kweli. Watakumbana Al Ahly wa Egypt, vijana wa Afrika hawa ndio watafungua na nani, na Inter Miami. Shughuli itakuwepo, tungoje hiyo michuano itakavyokuwa.
Tutafuatilia bila shaka. Basi kufikia hapa tunakamilisha Express. Patrick Nduimana na Sunday Shomari, na upande mwingine Aida Isa, kwa pamoja tunawaageni kuwatakia jioni njema na Ijumaa karim.
Tunawaacha nani huyu Daina akiwa kitu chake Balance. Ku ID